Кейп Лер, Адатлық Радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматты дүнгілейзілер. Бүгін 2019 елің 28-ші октябрь, Кептәнің бірінші күні. Кептәнің жемуі дүния түркмендер көптешіктерімізді яғыда дүнгілемеге сағырыя. Одалы кәделіктілер дүнгілер. Олар үлін сізімен, Йоғсын Аны Ұруан танши диярым. 27-ші октябрьда Швецияның пайтақты Стокгольмда яғынлы суық қуасында ир сағат 10-нан сағат 12-ке аралықта түркмен активистлерінің құрнамағына Түркменстанның 27-ші октябрьда ұғылан әділен қарашсыздық күні мұнасиветлі митіні өтірілі. Түркмен парламентінің одолқы депутат Қалым Расөйінов адатлық күнен телефон сөккөттөшілігіні митініге чағалар үлен 14 төөрі адамын қатнашанығыны. Митінің мақалына 27-ші октябрь Түркменстанның қарашсыздық күні. Түркменстанны диктатура йоқ деймелі. Құрванғылы Берді Мұхаммедов күм молли ениялі шығарлары ғайғырланығыны, диктатураның яғырланығыны күррін өрді. Радияның Қалым Расөйінов үлін кетірен сөхөттөшілігіні адатлығын веб-сайтынан өе 28-ші октябрьдағы кепілешіклерінен діңләп білерсіңіз. Британияда яшаған түркмен активистінің ве Түркменстанның бір нәсір аятының Ыстамбулда тұтылып сақланмағының арқасында Түркиядағы түркмен елшіханасының түрк хакимиетлеріне ие берген хаты дұр деп Түркменстанның хроникасы нәшірі бұл хайшнаманың социал медиада пайда болған көшірмесіне салғыланып хабар берген. Азаттық радиосының веб-сайтына озал хабар берілісі алы Лондонда яшаған түркмен активисті Какамрат Қыдыров ве ене бір нәсі түркмен раяты 26-ші октябрьда Ыстамбулдағы Мармарис мейманханасында сиясы мәслихат кечіржек болонны тұссоқ астына алынды. Нешірің мағлұматына ора тұссоқ еділенлер қазір полицияның миграция бөліміне сақланылар. Олары ерке рейсте депортация еділмек қайват атылар. Социал медиада пайда болған ресми хаттан көрінісіне ора Ыстамбулдың чешілі мәхәлләсінің жолбасылары Түркияның Адалет министрлігінің регионал бөліміне түркмен елшіханасының ве чешілі администрациясының оппозиционер Какамрат Қыдыров хемде бір нәрсе түркмен раятыны тұтып сақтамақ барадағы талабын етірер. Хатты Британиядан келген Какамрат Қыдыровтың ве түркмен раятларының бір нәрсесінің солтанына Адат Қайтбаевтың Түркияда бейқанун яшаған ве хукук адалет лакамасынны блог өрөдіян Түркменстанлыйның Түркменстаны қараламақ сиязатыны алып барыянны өе мейхманханады дұшмауы планластырыянны қайдылар. 20 иллен оғырақ қауыттары Лондонны яшыянның айдан Какамрат Қыдыров соңқы дөрді. Құсуғанны Түркменстанның президенті Құрван Улберді Мұхаммед хүн өлінні оғарады тасекленмедық мағлұматлар чыққаннан соң YouTube каналыны өз сиязы пікір қарайшылары білен чықш етмәлі. Хәкімиеттің халқы дегішілі болмалығыны айтнауы қашылады. Абаша өкейлі Залмай Халилзат оған лидерлерілің кепілешме үшін қауыла келді. Бұл оның Абашаның президенті Дональд Трамп Талыбан білен Американың ең ұзаға чекен ұрысын соңламағы өніктірілің кепілешіклер беседелі әредіен үлкінші сапардыр. Халилзатың 27-ші октябрьдағы сапары парақатшылық тағалаларыны тәден басылымақ үшін етілген бір нәрсе дұғышығын сол санны шу айың басында Талыбан білен Пәкістанны кетірген дұғышығын ыйдынан амалы асырылар. Бірлесен штатлар, бірлесен милетлер ромасы, Европа білелесі ве, ене 5 таны Европа дөвлеті 22-ші октябрьда білелікті зарнама чап едіп, өзлерінің Ауғанстанны даянықлы парақатшылық шертнамасының бағласылмағына ығырарлы болып қалиянықларыны қайтадан тасдиқ еттілер. Иран 4 журналисті ве 2 активисті, Султанны Рехмет хукуклар активисті Тепиде Холияни 9 ай тұсауылықтан соң адам хукукларын варыян Amnesty International ғұрымбасының азатлығы көйверілмі варады еден чағыршының бір күн соңыры Грек астынны азатлыға чықарды. 24 yaşındaki Холиян Голойды 5 күнлік ашылығыны бететті ве айдылмағыны ора 120 мүн долары варавар Грек төлеәнінен соң азат еділді. Ярмы ресми Ирна хабар гуллугу ене бір дәхмет активистінің Атафех Рангейдің тұссоғдан бошатылғанның хабар берді. Май айынан вәр тұссоғда орын Рангейд кем ашлық ұғылан етті. Грек астынны азатлыға чыққан 4 журналист. Амир Хусейн Мухаммеди Фард, оның аялы Саназ Аллахияри, Амир Амирхоли Гам, яғни әдім интернет журналы білен қызматташлық етсе, Марзиях Амири реформачы шарқ қазиет үшін ішлеярді. Танымал зәхмет активистлерінің ең екісі, кечен елі оролан зәхмет протестлеріні тұссау әділен Исмайл Бақшы ве Асал Мухаммеди Грек астынны көйверілінлерің арасынна көрінмеді. Сіз хабарларды дыңладыңыз.